Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Dacă în perioada de început a sistemului comunist în România, adepții acestuia au promovat buna înțelegere ca o tactică, după un timp lucrurile au început să capete un nou contur. Dorința omului de a fi credincios lui Dumnezeu contravenea ideologiei comuniste, astfel încât, atâta vreme cât bisericile existau, oamenii se închinau în acestea lui Dumnezeu. Restrângerea spațiului pentru închinare a reprezentat unul dintre primii pași în calea zdruncinării credinței în Dumnezeu. Stoica Ilie, acum ajuns pastor, este repartizat la Petroșani. Acesta este locul și momentul în care Dumnezeu intervine într-un mod miraculos.
Când am ajuns la Petroșani, clădirea era predată la stat, clădire făcută de frații noștri. Și ei se adunau în camera copiilor de jos, că sus era numai formal ocupată cu textile. Dar ocupată formal. Și acum era problema aceasta. Eu am zis, n-o las. Și eu m-am apucat să intervin peste tot pentru liberarea cultului. Dar nu s-a făcut nimic. Și vine un vecin la mine și îmi spune, frate Stoica, să știți că vineri dimineață vine aici tovarășul Ceaușescu în vizită și se pot da și scrisori. El ce s-a gândit? Să intervin eu, că dacă nu s-a făcut sistematizarea orașului. Și el s-a gândit, dacă nu demolează biserica, nu-l demolează nici pe el ca vecin. Și atunci el zice, vine și să dau și scrisori. Când am auzit, soția era bolnavă, era în pat. Nu știu cât timp a stat, de nu s-a putut să facă nimic. Zic, dragă, uite, mâine vine tovarășul Ceaușescu aici. Hai să facem un istoric al comunității să ni se libereze localul. Și ea, cum a putut, s-a sculat și a scris tot istoricul și eu m-am dus a doua zi dimineața să-l dau. Când am mers, am văzut pe strada principală soțul unei sore. Și soțul ei era directorul cenaclului. Și el, fiind singur, m-am dus direct la el și i-am spus. Zic, domnul Calman, eu aș avea o scrisoare să o dau lui tovarășul Ceaușescu. Cum să fac? El pune mâna la gură, să uită într-o parte, să uită în alta, zice, sunt și alte urechi care ne ascultă. Și când am auzit, așa am plecat de întristat, cum de-am îndrăznit eu să-l întreb? Și am plecat foarte întristat. Și acum m-am gândit, ce să fac? M-am dus la tribună, că el întâi a fost la Lupeni. Și m-am dus la tribună și am văzut un domn care mereu mergea la tribună și la busul unde să se transmită știrile. Și m-am dus direct la el. Zic, tovarășe, eu aș avea o scrisoare ca să o dau la tovarășul Ceaușescu. Cum să fac? Păi zice, faceți-vă rost de un buchet de flori și când vine îi dați buchetul și îi dați și scrisoarea. De unde să iau eu acum flori? Că s-a așteptat să vină. Am văzut pe o doamnă într-un loc care avea un buchet de flori, era cu soțul ei. Și mă duc la ea și îi spun, nu vă supărați, binevoiți să-mi dați mie buchetul acela de flori, că am o scrisoare să-i o dau lui tovarășul Ceaușescu. Tovarășe, nu e locul aici să faci așa ceva. Dacă aruncam o găleată cu apă fiartă pe ei, nu se revoltau așa de tare. Deci aici nu e voie să dai așa ceva. Dacă ai ceva important, trimite-i prin postă și îți vine rezultatul urgent. În două săptămâni l-aveți, dar aici nu e locul să o dați. Și într-adevăr, când a venit, era imposibil ca să facă acest lucru, cum era înconjurat. Și așa că degeaba aș fi căutat, era imposibil. Și m-am dus și i-am spus soții, zic că n-am putut să fac absolut nimic. Și eu aveam un ciclu pe care îl țineam în fiecare vineri seara în comunitatea Petroșani și apoi mergeam în district. Și în seara aceea, în timp ce vorbeam la amvon, văd că vine soția la Kalman, care l-am întrebat eu pe stradă. Și m-am gândit că odată ce a venit, e membra cultului. Și după aceea îmi spune: frate Stoica, ce ați făcut cu scrisoarea? Că zice, eu n-am vrut să vin la adunare astăzi. Eu am fost numită să dau cadoul văi Jihului, la tovarășul Ceaușescu, un covor persian făcut de mine și studente, și zice, am avut o pereche nouă de pantofi și mi-a fost foarte greu, așa cum am stat încălțată, și zice, n-am vrut să vin la adunare, dar soțul nu m-a lăsat să vin să vă întreb. Zic, n-am făcut nimic. Dar zic, unde e mâine? Păi nu știu, zice, numai soțul știe. Zic, atunci vreau să mă interesez. Și ne-am dus la dumnealui la cenaclu. Și când l-am întrebat, zice, mâine este la Alba Iulia, că se face reîncoronarea lui Mihai Viteazul. Și atunci m-am dus la soție și i-am spus, te îmbraci imediat și cu prietena ta plecați la Alba Iulia să dai scrisoarea. Vă iau bilete la clasa întâi ca să puteți să dormiți și când ajunge acolo să-i dai scrisoarea. Și într-adevăr s-a ridicat, deși am spus că era bolnavă, s-a îmbrăcat și cu prietena ei au plecat la Alba Iulia. Când au sosit acolo, au început să intereseze unde îl pot vedea bine. Dar unii le-au luat în ochi. De ce se interesează ele atâta? Și atunci au trebuit să plece, să dispară de la cei care i-a întrebat prima dată și s-au dus în altă parte. Și au întrebat pe cineva, cum am putea să-l vedem bine? Ce numai dacă aveți costume naționale și flori și să vă duceți în cetate. De unde să ia ele flori și costume naționale? Dar ele, pentru că era dimineață, s-au dus direct spre cetatea Alba Iulia și s-a așezat în centru, distanței de la poartă spre ziduri. Și s-au așezat lângă zid și au venit pionerii în față. În timpul acesta au trecut moții, călari pe cai, și soția, nu știu de ce, are frică de cai. Și atunci a început să aibă emoții, gândindu-se cum va putea ea să dea în mână scrisoarea lui Ceaușescu când trebuie să meargă printre cai. Și a început să-i bată tâmplele așa de tare că a trebuit să le țină cu mâinile. Și se ruga acum în continuu, că avea o stare atât de neliniștită, Doamne, cum vezi Tu starea asta a mea pe care o am? Cum să mă duc eu să-i dau scrisoarea în mână? Și deodată vede, nu departe, o scară, dar cu îngeri. Și un înger care era mai aproape de pământ a privit-o cu aprobare că totul ceea ce face este bine. S-a liniștit așa de tare că a pus mâna la inimă să vadă dacă mai bate. Și în timpul acesta vede că intră Ceaușescu cu suita lui, au început buciumile să sune pe ziduri și atunci ea s-a gândit să meargă în piejiș, că el era în primul rând. Și într-adevăr, a dat o fetiță la o parte și se duce direct în fața dânsului și îi dă scrisoarea. Tovarășul Ceaușescu, vă rog să primiți scrisoarea aceasta. El se oprește, erau trei miniști într-o parte, trei în alta, au fotografiat-o din spate. Ceaușescu s-a uitat la scrisoare expediator, s-a uitat la destinatar, s-a uitat la ea, s-a uitat iarăși la scrisoare, după aceea a băgat-o în buzunar. Soția acum s-a uitat pe unde s-o ia, dar ministrul Ilie Verdeț a luat-o de mână și a scos-o. Și ea când s-a dus la prietena ei, zice, haide repede să plecăm. Și în sfârșit au luat-o și când a ajuns la poartă, unul a strigat, nimeni n-are voie să intre sau să iasă. Dar ele s-au strecurat, s-au dus direct la gară și s-au gândit, nu mergem acasă acum la Petroșani, mergem unde este Ilie, în comunitate, la Ponor. Și acolo au venit, soția trei zile n-a mai putut să vorbească deloc, decât numai în șoapte, de emoțiile pe care le-a avut.
Ceaud e prea frumos. să fiu salvat, deși sunt păcătos. Ce auzi este așa, este adevărat. Orice urmă de păcat va pieri, va pieri.
După două săptămâni m-am întâlnit cu puternicitul cultelor raional, pe stradă. Zic, tovarășul inspector, nimeni să nu se mai joace cu problema Petroșanului, că eu am tratat-o cu tovarășul Ceaușescu. Știu, tovarășul Stoica, nu-i scrisoarea dumitale la mine, dar eu am trimis că s-a aranjat prin înțelegere. Dar zic, cum ați îndrăznit să spuneți când pe mine nici nu m-ați consultat? Cum ați putut să faceți lucrul acesta? Și atunci m-am dus la soție și i-am spus, iată ce răspuns a dat la tovarășul Ceaușescu, hai să-i scrim o altă scrisoare. I-am scris o scrisoare de mulțumire de felul minunat cum ne-a primit și după aceea, zic, vă rugăm să luați la cunoștință, vi s-a dat răspunsul că s-a aranjat prin înțelegere, nu e adevărat, eu nici n-am fost consultat. Și nu știu cine aici răuvăitor, pentru că localul se ține numai formal ocupat. Nu este ocupat. Și eu am dat scrisoarea cu confirmare de primire. În săptămâna aceea s-a adus marfă că au făcut centru pentru trei regiuni, că am scris că e numai formal ocupată. Și a venit tot de la Ceaușescu spus să ni se libereze localul. dar ei au spus că nu depinde de ei, că depinde de regiune. Atunci am scris la regiune și regiunea a spus că nu depinde de ei, depinde de minister. Am scris la minister, ei au spus că tot de regiune depinde. Am scris la regiune, zice, noi nu știm ce localuri libere are Petroșaniu, deci de ei depinde. Și deci nu s-a rezolvat nimic. Și când am văzut, i-am scris a treia scrisoare. Tovarășul Ceaușescu, de când v-am făcut cunoscut că e numai formal ocupată sala, s-a adus atâta marfă încât s-a făcut centru pentru trei regiuni. Nu știe cine e răuvăitor aici. Și el a scris a treia scrisoare și iar nu s-a rezolvat nimic. Între timp, sora mea Zoica a avut nuntă cu fratele Ienache în București. Și atunci am venit la nuntă și am vorbit cu soția, haide să-i facem o vizită și la secretarul general al cultelor, să-i facem cunoscut cum este cu localul din Petroșani. Când am ajuns acolo, a dat telefon, zice, uitați, este un nepot al dumneavoastră de la Petroșani și aș vrea să vorbiți împreună. Și el a spus, zice, spuneți-i că eu nu pot să-l primesc pentru motivul că am o delegație italiană și zice, nu pot să-l primesc, dar dacă are ceva important să-mi scrie. Și mie mi-a plăcut mult mai bine să scriu. Am cerut de la el hârtie și am scris istoricul tot și apoi cu Ceaușescu cum de trei ori a dat el dispoziție. Și acum vă rugăm și pe dumneavoastră pe cale de cult să ne dați dispoziție pentru liberarea localului. Și n-a trecut mult timp, a venit împuternicitul regional, ce tovarășul Stoica, trebuie să ne ocupăm de localul acesta să fie liber. A venit de la culte. Și atunci cu soția, trei săptămâni am fost numai pe la birouri să facem să ni se libereze localul. Și ce a fost bine? Soția fiind din Petroșani, colegele ei era secretare peste tot. Și pe unde ne duceam mai întâi, servus, servus, cum duci viața? Și așa am ajuns să golească localul, să fie al nostru și să putem să funcționăm acolo. Marfa au dus-o în alte părți, dar mai întâi au pus și în locul unde se ținea adunarea mai înainte, în camera copiilor, și a băgat acolo marfă până sus la tavan. Și apoi noi eram deasupra și apoi trebuia să facem focul iarna de încălzire. Și cum a fost făcut hornul, nu știu, dar noi niciodată n-am putut hornul să-l golim de funingine. Pentru că jos era cam un metru distanță între locul de evacuare și coș. Cum să băgăm ceva ca să scoatem de acolo cenușa? O scoteam funinginea de sus cât puteam băga mâna și așa făceam focul. Și nu avem acum timp să vorbesc și de lucrul acesta, că într-o sâmbătă dimineața a venit la mine vecinul și spune, tovarășul Stoica, vedeți că arde depozitul de jos. Noi cum am făcut focul, s-a aprins funinginea și duminică dimineața noi am dat la o parte soba, că tocmai cumnatul meu care era tâmplar făcea lambriul. Și acum, pentru că am dat soba la o parte, funingina fiind aprinsă, a luat foc, a ajuns jos și noi unde am avut soba, noi n-am pus cărămida acolo. Am pus numai o hârtie în culoarea zugrăvelii. Și a ajuns focul acolo, a ars hârtia și de acolo s-a aprins depozitul de confecții care era. Și s-a făcut pagubă de 100.000 de lei pe timpul acela, paguba de la foc. Și îmi spunea chiar cineva, cine va suporta paguba? Zic, focul, că el a făcut-o. Și într-adevăr, ce s-a așteptat acum eu să fiu arestat? Pentru că am dat foc sau cine știe ce puteau să fie. Însă declarațiile pe care le-am dat și de la membrii care i-au spus că sâmbătă au simțit cum ar arde funingine și acum duminică dimineața când am scos soba, deci focul a continuat, care era aprins deja, pentru că membrii au simțit și pentru că membrii au dat declarații, n-am avut absolut nicio problemă în legătură cu lucrarea mea de pastor. Eu de ce am fost foarte bine văzut peste tot? Una, pentru că aceasta mi-a fost plăcerea din copilărie, pentru că la noi am spus că a fost adunarea în casă și deci oricine venea la noi spuneau experiențele minunate și atunci eu asta o doream, să fac experiențe cu Dumnezeu, să am și eu ce spune la alții. Și deci de mic a fost înregistrat acest lucru în caracterul meu, de a face experiențe cu Dumnezeu. Și de aceea, pe oriunde aș fi trecut, în loc să fie ceva de tortură sau ceva de gândit cum devine peste mine, eu eram bucuros că trec prin ele. Odată mi-a și spus când eram la celulă, o să chemăm pe președintele Uniunii dumneavoastră să ne spună dacă e bine ce faceți. Eu țin credința nu că dumnealui îmi spune, eu țin credința pentru că așa am conștiința eu de a face ce spune Dumnezeu și nu mă interesează ce ar spune dânsul. Și eu vreau să țin aceste principii și de aceea am spus că în timp ce ei mă judecau, eu cântam. Cântam de ce? Pentru că eram liber și n-aveam nevoie să mă gândesc la ceva. Și când am ajuns după aceea la Ile Caragiale și am pus în funcție toate serviciile divine, mai puteam eu să am acolo vreo remușcare că de ce sunt cu ceilalți? Eram atât de fericiți că noi aveam adunarea noastră și odată m-au luat la zor reformiștii. Cum de îndrăznesc eu să fac lecțiuni că astea nu le face decât conferința generală? Zic, de ce? Noi suntem aici conferință generală, diviziune, uniune, conferință, comunitate, grupă. Și de aceea fac lecțiunile că noi suntem aici totul. Și zic că eu le fac, că știu că așa e principial. Ei nu luau parte cu noi la serviciile noastre, dar noi eram așa de fericiți numai să cântăm, să-L lăudăm pe Dumnezeu, toți câți eram acolo. Și mai ales când veneau pachete, știți că fiecare aveam pachete. Țigări nu se aduceau, că am spus că le-am interzis toate, dar când se aducea pachete, noi le împărțam între noi toți. Și așa se făceau cu toate pachetele care se adunau, pentru că eram frați și nimeni nu avea pe ale lui separat, ci eram împreună. Și am spus, închisoarea când a văzut hotărârea noastră, știa mâncarea să nu dea niciodată când era cu carne la adventiști și dacă n-aveau altceva, dădeau în natură direct și totul era special făcut pentru noi. Și de ce a fost așa pe timpul acela? Chiar dacă pe de o parte regimul comunist nu vedea bine bisericile noastre, erau totuși foarte mulțumiți de felul cum făceam noi lucrările oriunde ne-am fi găsit. Și ne apreciau că suntem corecți, indiferent pe unde am fi trecut, noi rămâneam tot cetățeni adevărați ai țării, fără să punem la semnul întrebării să nu fac asta că eu sunt băgat la închisoare. Nu, ci făceam cu bucurie pentru stat, îndeplineam totul foarte corect, fără să ni se bage de cineva vină că am fi făcut ceva necorect. De ce? Pentru că noi vreau să fim mai întâi în fața lui Dumnezeu și apoi în fața oamenilor. Iar în ce privește celelalte, cum v-am spus, am avut libertate cu totul deosebită. Și dacă poate alții au avut multe necazuri, eu n-am avut necazuri, cum v-am spus, nici în închisoare și ca pastor cu atât mai mult. La Petroșani, unde eu am obținut localul, credeți dumneavoastră că puțini au fost dușmanii care nu știu ce ar fi făcut, dar nu puteau să facă nimic.
Privind în urmă, asemenea temerarului Stoica Ilie, vedem lămurit cum Dumnezeu ne-a condus. Influența supraconștiinței credinciosului a fost exercitată întotdeauna, este și va fi, în orice perioadă istorică am trăit. Lupta dintre bine și rău încă nu s-a sfârșit. Ce avem de făcut? Să rămânem alături de Dumnezeu precum stoica Ilie, așteptând marea zi a revenirii Domnului. Până data viitoare, Dana Bordeanu de la microfon și Irene Stoica din regia tehnică vă doresc toate cele bune. La revedere!